veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Sfânta Evanghelie după Luca, citim din capitolul 19, vom începe cu versetul 11. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis, puneți-i în negoți până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel din tâi a venit și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. El i-a zis, bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea 10 cetăți. A venit al doilea și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El a zis și lui, primește și tu cârmuirea 5 cetăți. A venit un altul și i-a zis, Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergat. Deci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru. Iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat. Atunci, de ce nu mi-ai pus bani la zarafi, pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă? Apoi a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-l celui ce are 10 poli. Doamne, i-au zis ei, el are 10 poli. Iar el le-a zis, vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce nu are, se va lua chiar și ce are. Cât despre vrășmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți încoace și tăiați înaintea mea. Dacă sunt anumite lucruri clare în creștinism sau lucruri care ar trebui să fie deosebit de clare, atunci fiecărui om, fiecărui creștin ar trebui să-i fie suficient de clar ca să poată spune tuturor că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră pentru noi, că Domnul Iisus Hristos a trăit o viață fără păcat, că Mântuitorul a suferit și a murit pentru noi, că puterea lui Dumnezeu l-a ridicat din moarte pentru neprihănirea noastră, că El s-a înălțat la cer și că într-o zi Domnul Iisus Hristos va reveni și își va lua mireasa în slavă și în glorie. Dragii mei, este adevărat că în lumea teologilor și în viața noastră de fiecare zi există suficient de multe întrebări vis-a-vis de revenirea Domnului Iisus Hristos. Dar mie îmi place să cred că cel care citește Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent în ce categorie teologică se află, a înțeles din Scriptură esențialul despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Mai precis, adevărul că Domnul Iisus Hristos se va întoarce. El va reveni. Dacă avem anumite probleme și poate cele mai multe probleme le avem vis-a-vis de timpul în care va reveni Domnul Iisus Hristos, ideea Scripturii este clară, Mântuitorul va veni, este un lucru sigur în Scriptură. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos mereu și mereu vorbește nu doar despre plecarea sa, ci și despre revenirea sa. Cuvântul lui este adevărul, Domnul nu ne-a înșelat niciodată. Și El ne-a spus că se duce, dar se duce
ca să se întoarcă.
Este mânghierea cu care i-a lăsat pe ucenici și este porunca cu care i-a lăsat pe ucenici să vorbească despre revenirea lui. Și toți sfinții apostoli în epistole pe care le scriu vorbesc într-un fel sau altul despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Pe de altă parte, Domnul Iisus Hristos se va întoarce curând. Expresia aceasta este folosită mult în Scriptură. Știu însă că unii, poate v-ați uitat care în pilda pe care am citit-o, și știți că Evanghelistul Matei, când prezintă această pildă, spune: după multă vreme, stăpânul care a plecat să-și ia împărăția se va întoarce. Ne uităm la contextul în care este spus această pildă. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim, ceea ce însemna sfârșitul vieții lui pământești și nu le va mai da învățătură în mod direct, dar încă pentru un motiv. Ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să vină imediat. Și pentru că ei credeau că împărăția lui Dumnezeu va veni imediat, adică în zilele următoare, Domnul le spune câteva pilde, le spune pilda celor 10 fecioare, după multă vreme, adică mirele întârzie puțin, nu va veni în zilele imediat următoare, dar mirele va veni. Și în pilda aceasta spune: stăpânul merge să-și ia împărăția și după multă vreme se va întoarce. Cum, dragii mei, după multă vreme însemna din momentul în care a vorbit Domnul Iisus Hristos. Dar astăzi noi suntem la 2000 de ani când Mântuitorul a spus: după multă vreme și în același timp, curând mă voi întoarce. Iisus Hristos va reveni și dacă pentru vreo generație cuvintele curând au însemnat aproape în timp, atunci cu siguranță noi suntem generația aceea. Mântuitorul va veni și El va veni curând. El se va întoarce, dragii mei, cu multă glorie, cu multă slavă. Dacă vreți să deschideți în Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 25, veți găsi descrise pildele care vorbesc despre revenirea stăpânului și apoi din versetul 31 Domnul vorbește în mod direct. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Deja aici Mântuitorul începe să vorbească despre gloria acelei zile. Revenirea stăpânului va fi vizibilă și va fi plină de glorie și de slavă. Ideea este în pilda aceasta și în exemplu acestea că nu se întoarce un Iisus care a fost batjocorit și care rămâne la batjocora noastră. Nu se întoarce un Fiul de Dumnezeu care a venit pe pământ și s-a lăsat umilit și va reveni tot cu umilință. De data aceasta se vorbește despre stăpânul care s-a dus, împăratul care și-a preluat împărăția și se întoarce înapoi cu autoritate, cu slavă și cu glorie. El va veni înconjurat de îngerii săi, de sfinții îngeri și va sta pe un scaun de domnie glorios ca să judece toată lumea. Domnul se va întoarce cu multă glorie. Așa se spunea, așa era spus și din partea îngerilor, Iisus Hristos se va întoarce în același fel cum s-a înălțat la cer. El se ridică la cer cu multă glorie, cu multă slavă și se va întoarce cu slava lui Dumnezeu asupra Lui. Și nimeni nu trebuie să uite că Domnul Iisus Hristos se va întoarce cu răsplata. Este o zi pe care o așteptăm. Și este o zi pe care trebuie să o așteptăm cu bucurie. Pentru că de multe ori, în alergarea noastră pe pământ, în mijlocul necazurilor, ne întrebăm care este răsplata noastră. Dacă merită sau nu să plătim un preț pentru ceea ce facem în viața de credință. Știți că Apostolul Petru, în prima epistolă pe care o scrie, vorbește despre suferințele pentru viața de creștin. El vorbește de multe greutăți pe care le vom întâmpina datorită faptului că purtăm numele de copii ai lui Dumnezeu. Și ca să ne încurajeze în purtarea crucii și în purtarea suferințelor, Apostolul Petru se referă exact la răsplata pe care o aduce
Domnul Iisus Hristos celui neprihănit în ziua revenirii Lui. Pentru noi sunt atât de cunoscute cuvintele Mântuitorului: iată, eu vin curând și răsplata mea. Nu știm noi atât de mult despre îngerii mei, despre sfinții mei, despre gloria mea, dar cu siguranță cel mântuit știe cuvântul acesta: eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Ca să o dau fiecăruia dintre cei care mă iubesc, care au așteptat venirea mea. Fraților, în ciuda faptului că mulți nu mai cred lucrul acesta, în ciuda faptului că de timpuriu în istoria creștinismului au apărut batjocoritori care au început să întrebe unde este promisiunea revenirii Lui, că parcă nimic nu se schimbă, în ciuda faptului că nouă ni se pare că a trecut deja prea multă vreme și că poate ar trebui să reinterpretăm cuvintele Domnului Iisus Hristos, aș vrea să ne aducem aminte că Mântuitorul se va întoarce. El se va întoarce, dragii mei, pentru că așa spune Cuvântul Sfânt. Revenirea Domnului Iisus Hristos nu este un mesaj izvorât doar din niște dorințe lăuntrice pe care le găsești în viața creștinului. Revenirea Domnului Iisus Hristos nu se bazează pe presupune. Ea este întemeiată pe Cuvântul lui Dumnezeu, despre care Mântuitorul spunea: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece înainte ca să se împlinească absolut fiecare lucru. Iisus Hristos trebuie văzut în multe ipostaze, dar niciodată un mântuit, precum și un nemântuit, n-ar trebui să uite că Iisus Hristos, lângă Dumnezeul cel bun, îndurător, care ne iartă, care ne așteaptă, care ne primește, care ne învie, este și Stăpânul care se întoarce. El se va întoarce și ne avertiza că întoarcerea Lui trebuie așteptată așa cum se cuvine. Vorbim de un Stăpân care se întoarce și aș vrea să vă atrag atenția că Mântuitorul, când vorbea de întoarcerea Lui, de revenirea Lui, a început să le spună ucenicilor mereu și mereu să vegheze. Era ideea transmisă de fiecare dată: vegheați, da, vegheați, pentru că nu știți la ce oră se întoarce Stăpânul. Mântuitorul vorbea de ceea ce se va întâmpla la întoarcerea Lui. Și știți că la un moment dat Petru vrea să fie mult mai bine documentat și spune: Doamne, pentru noi ai spus pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul din nou atrage atenția: absolut fiecare om trebuie să fie pregătit pentru întoarcerea Stăpânului. Și pregătirea aceasta are în vedere două lucruri. Pe de o parte, vegherea, spunea. Noi când ne gândim la a veghea, trebuie să ne gândim la câteva domenii în viață. Știți însă de unde începe vegherea? De la ceea ce se întâmplă cu inima noastră. În pasajele în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre Stăpânul care se întoarce și robii care sunt găsiți credincioși sau necredincioși, Mântuitorul spune să nu zici în inima ta. Să ai grijă ca rob să nu zici în inima ta: Stăpânul meu zăbovește să vină. Este adevărat ceea ce se spune că viața de credință, că relația cu Dumnezeu începe din inimă. Relația începe în inimă și depinde de inimă. Și Mântuitorul spune: în așteptarea revenirii mele, aveți grijă la inimă. Nu cumva inima să fie înșelată de anumite lucruri trecătoare și inima, modul vostru de a gândi, să fie alterat, să fie schimbat. Apoi noi trebuie să avem grijă la îmbrăcăminte. Se vorbește mult despre felul în care trebuie să fim îmbrăcați, simbolic, sigur. Haine albe, mijlocul încins cu adevărul. Să fie făclia aprinsă întotdeauna, să luminăm. Să veghem la relația noastră cu cei din jur. Mântuitorul spune: dacă robul acela va fi rău și în loc să își facă meseria lui, lucrarea lui, În loc să vegheze la relații bune, el va începe să se certe cu tovarășul lui, să-i bată pe tovarășul lui, să aibă un comportament nedemn. Stăpânul va veni în ceasul în care nu se așteaptă. Și răsplata va fi una din cele pe care nu și-o dorește. Noi trebuie să fim atenți la trăirea noastră de fiecare zi. În general vorbind, spuneam de mult, trebuie să fim atenți la relația noastră de credincioșie. Stăpânul, dragii mei, se întoarce. Stăpânul nostru și stăpânul întregii lumi. Dar întoarcerea lui, pentru că vorbim de un împărat mare, pentru că vorbim de un Dumnezeu glorios, unic în felul lui, trebuie așteptată cu o viață pregătită. Cât de mult dorim întoarcerea Domnului Iisus Hristos și cât de bine suntem pregătiți pentru evenimentul acesta. Scriptura ne arată foarte clar că nu există pregătire de ultim moment. Este mesajul transmis prin pilda celor 10 fecioare și prin alte învățături. Dar pilda celor 10 fecioare transmite în mod esențial adevărul acesta. În ultima clipă, oricât de puțin ai mai vrea să-ți aranjezi lucrurile în viață, este imposibil. Vreau să vă amintesc că fecioarele nu erau decăzute. Fecioarele aveau un singur domeniu care le separa, cele neînțelepte de cele înțelepte. Dar nici măcar puținul acela n-a mai putut fi recuperat pe ultima clipă. Nu există pregătire de ultim moment, ci există o pregătire permanentă, o veghere permanentă, o rămânere lângă Dumnezeu permanentă. Era foarte, foarte important pentru oameni să știe lucrul acesta. Noi îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos veghind și noi îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos lucrând. Mântuitorul ne-a lăsat aici pe pământ cu lucruri bine definite. Mântuitorul ne-a încredințat o lucrare. N-ar trebui să uităm niciodată mesajul acelei cântări: avem un lucru de împlinit ce îngerii îl privesc. Ei sunt voioși de negrăit când mulți se pocăiesc. Și întrebarea omului lui Dumnezeu era: Doamne, cum vor crede dacă nu vor auzi? Pentru că este sigur, nu pot să fie mântuiți dacă nu vor crede. Dar cum vor crede dacă nu vor auzi? Și noi suntem lăsați aici pe pământ să ducem Evanghelia până la marginea pământului. Să începem cu cei de aproape și să găsim căi și metode prin care adevărul nealterat al Scripturilor să ajungă la urechile și în inima celor nemântuiți. De aceea Apostolul Petru, când vorbește despre revenirea Domnului Iisus Hristos, spune că așteptând și grăbind venirea Domnului. Există o lucrare pe care o putem face împreună, ca revenirea Domnului Iisus Hristos să fie un eveniment mai apropiat. Ideea este următoarea: stăpânul vine. Dar ca să ne fie bine la întoarcerea lui, nu putem să-l așteptăm oricum. Se cere veghere, dar nu veghere de pe o poziție statică, nu niște oameni care stăm și așteptăm, ci niște oameni care lucrăm și așteptăm. Ne facem datoria ca mântuiți, mergem cu Evanghelia, facem ucenici, îi provocăm să vină, să intre în biserica Domnului Iisus Hristos pe cei nemântuiți și ne ajutăm cei mântuiți unii pe ceilalți să trăim o viață curată și sfântă. De ce toate acestea, dragii mei? Pentru că Mântuitorul spune și în această pildă și în altele: așteptarea pregătită este întotdeauna răsplătită. Așteptarea bună, așa cum ne-a fost cerută, este întotdeauna răsplătită. Și, dragii mei, nu uitați, este răsplătită de stăpân. Mie îmi place mult lucrul acesta când îl văd în Scriptură. Drept este că m-aș bucura să mă răsplătească Domnul prin oricine. Dar mă simt onorat când mă gândesc că Dumnezeu în persoană, în mod direct, mă va răsplăti. Și ideea aceasta nu este doar în dreptul unor credincioși. Știți că Apostolul spune: de acum înainte mă așteaptă cununa pe care mi-o va da un înger al Domnului. pe care mi-o va da Domnul. Și dacă s-ar fi oprit aici Apostolul Pavel, am fi spus, normal, pentru câte a făcut Apostolul Pavel, pentru câte a îndurat, câte bătăi a luat, câte biserici a plantat, câte epistole a scris, pentru el este normal să vină Domnul să-i dea cununa. Dar noi, cei mai micuți, dar Apostolul continuă, mi-o va da Domnul ziua aceea și nu numai mie, ci tuturor celor ce iubesc venirea Lui, care iubesc pe Domnul. Vine Stăpânul să ne răsplătească cu ceea ce va găsi El. Noi putem să vorbim despre cunună, putem să vorbim despre un loc în cer pentru un mântuit, însă știți care cred că vor fi cele mai mari răsplătiri dincolo? Bucuria Stăpânului, prezența Stăpânului, slujirea Stăpânului. Uneori parcă ne este greu să credem acea pildă în care Mântuitorul spune, când va veni Stăpânul, El se va încinge și ne va sluji. Poate unii considerăm că este ceva umilitor, cum un asemenea stăpân să ne slujească pe noi. Dragii mei, dacă a fost ceva umilitor, vreau să vă aduc aminte că a fost umilitor pentru Domnul să ne slujească aici, pe pământ. Nu va fi umilitor să ne slujească Domnul în cer, că acolo vom fi asemenea Lui. Știți când a trebuit Domnul să se umilească, să ne slujească? Aici în lume, când eram păcătoși, răi, neascultători, și Dumnezeu ne-a slujit întotdeauna, slăvit să fie El. Mântuitorul ne-a luat, ne-a spălat, ne-a purtat în brațe și continuă să ne poarte pe brațele Lui. Atunci va fi o mare bucurie să ne slujească în starea aceea de glorificare. Așteptarea va fi răsplătită cu dreptate. Vedeți ce îmi place să observ în pilda aceasta și în celelalte pilde pe care le împărtășește Domnul Iisus Hristos despre revenirea Lui. Mântuitorul, când vine ca stăpân, nu vine cu idei preconcepute. Aici nu este prezentat stăpânul ca unul care vine, totul este scris dinainte și nu mai poți face nimic. Mântuitorul vine să vorbească cu robii săi și îl întreabă pe fiecare, ce ai făcut? Spune-mi ce ai realizat cu ceea ce ți-am dăruit Eu. Asta înseamnă dreptate. Mântuitorul așteaptă ziua aceea când fiecare gând, fiecare faptă, fiecare atitudine va fi încheiată cu toate aspectele ei pozitive sau negative. Și atunci ni se va da răsplata cu dreptate, dar întotdeauna conform promisiunilor. Există niște promisiuni pe care le are Dumnezeu vis-a-vis de viața veșnică și locul veșnic. Și în ziua aceea Domnul nu va lucra în afara promisiunilor sale. Acesta este aspectul frumos prin care noi ne putem pregăti pentru atunci. Ziua revenirii Domnului Iisus Hristos și ziua în care se va da răsplata nu trebuie să fie o surpriză pentru noi. Pentru că principial noi știm toate lucrurile pe care le va răsplăti Domnul, pentru că El ne-a spus ce va răsplăti și ne-a spus ce va condamna în ziua aceea. Și așteptarea pregătită va fi răsplătită cu răsplată veșnică. Domnul ne oferă, dragii mei, atunci lucruri pe care nu ne le va lua niciodată. Domnul ne duce și ne va duce în stări de unde nu vom ieși niciodată. Printre lucrurile care vor lipsi în cer, va lipsi și teama că lucrurile frumoase durează puțin. Teama că ceasurile ne duc înspre terminarea frumosului și a stării plăcute. Mântuitorul spune că o bucurie veșnică va fi peste noi, pentru că suntem chemați în bucuria Stăpânului, care este o bucurie veșnică. Mântuitorul a vrut să împământenească ideea, să așeze cu claritate ideea în mintea lor, mă duc ca să revin. Și voi trebuie să fiți pregătiți pentru revenirea mea.
Frați și surori, aminteam de Apostolul Petru. Apostolul Petru vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos. De fapt, conform spuselor sale, amândouă epistolele pe care le scrie au un singur rol. El spune, în amândouă epistolele mele caut să vă trezesc. Să vă trezesc mintea sănătoasă și să vă aduc aminte că Domnul Iisus Hristos revine. Și că noi trebuie să trăim o viață sfântă pentru că El este sfânt. Noi trebuie să trăim o viață curată pentru că este curat și noi trebuie să grăbim venirea Domnului Iisus Hristos. Ascultați ce spune El în capitolul 4 din prima epistolă, versetele 17 și 18. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce n-ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Așa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu, ideea este să nu se plângă. Pentru că și suferința aceasta ne pregătește pentru ziua aceea răsplătirii. Iisus este stăpânul care se întoarce. Și vedeți că la întoarcerea Lui sunt două lucruri distincte. Prima dată, Domnul îi cheamă pe robii Săi și stă cu ei de vorbă. În înțelesul Apostolului Petru, asta înseamnă prima etapă. Judecata începe de la cei din casa lui Dumnezeu. Dar vă rog să rețineți, spuneam și în alte ocazii, judecata nu înseamnă condamnare în mod obligatoriu. Stăpânul vine și prima dată își cheamă robii Săi. Și în toate pildele veți vedea că prima acțiune a Domnului Iisus Hristos când se întoarce este cu cei cărora le spune, bine rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Dacă ne ducem din nou la Matei 25, prima dată Domnul discută cu cei care merită să fie răsplătiți și le spune, fac toate lucrurile acestea pentru că ați fost, m-ați vizitat, ați fost alături de mine. Este prima etapă, judecata cu cei din casa lui Dumnezeu, adică cu cei neprihăniți. Și știți de ce ne cheamă Domnul acolo? Ca să ne dea răsplata. Ca să analizeze lucrarea noastră și funcție de tot ce am făcut, să ne spună cât de mare este răsplata noastră veșnică. Aici nu intră mântuirea. Aici intră locul pe care îl avem în cer și gloria de acolo. Deși există o întrebare la care ar trebui să ne gândim. Evanghelistul Matei și Evanghelistul Marcu prezintă puțin diferit această pildă și la un moment dat Evanghelistul spune cât despre robul acela care n-a vrut să pune în negoț ceea ce i-am dat eu. Luați-l și aruncați-l afară. Și era unul din foștii robi ai stăpânului. Unul care odată a fost robul stăpânului, pentru că dacă nu era robul lui, nu-i încredința un talent. Și Domnul spune, scoateți-l afară, acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Știți ce trebuie să ne spună nouă lucrul acesta? Că nu poți fi robul Domnului, dar să nu slujești pe Domnul. Că nu poți să te mulțumești, să spui, m-a mântuit Domnul Iisus Hristos și m-a înscris în numărul celor mântuiți, dar pe mine nu mă interesează averea Lui, pe mine nu mă interesează împărăția Lui, pe mine nu mă interesează gloria Lui, pe mine nu mă interesează ce va culege El când va veni pe pământ. Eu sunt mântuit, viața mea este salvată, de aici încolo împărăția lui Dumnezeu este business-ul lui Dumnezeu, El să-și poarte de grijă. Eu singurul lucru care îl fac, eu încerc să păstrez ce mi-a dat Domnul. Și mulți vor spune, eu încerc să păstrez o haină curată și un suflet cald, o inimă mântuită. Este o problemă foarte serioasă la care trebuie să gândim. Dar spuneam, în prima etapă Domnul se judecă cu ai Săi. Și dorința Lui este spre bine, să le dea la toți o răsplată mare.
Și vă rog să observați că niciodată Domnul ca stăpân care se întoarce nu este pus în situația să spună: o, dragul meu, n-am crezut că tu o să lucrezi atâta. Uite, ți-am dat un pol, ai adus încă 10, ce mă fac, de unde îți dau eu ție 10 cetăți? Că eu m-am gândit că tu o să aduci vreo 2-3, ăsta vreo 2-3 și așa am ajungea pentru toți. Dar acum, dacă tu ai lucrat atât de mult, ce mă fac eu cu tine? Domnul nu este pus într-o situație delicată, nu-L încurcăm dacă noi ne facem cu credincioșie lucrarea și facem mult pentru împărăție. Este bucuria Lui să ne răsplătească și nu există limită maximă de răsplătire. Nu există un plafon unde Domnul să spună: oricât ai lucrat de acum înainte, eu nu-ți dau mai mult. În împărăția Lui există slavă, glorie și răsplătire oricât de multă pentru fiecare. Dar există etapa a doua. Dacă vrem în sensul Evangheliei după Matei, acum discuția cu cei de la stânga. În pasajul pe care l-am citit noi, în ultima parte, după ce se vorbește despre lucrurile care au fost între stăpân și rob, mai există o parte. Cât despre vrășmașii mei. Vă aduceți aminte că atunci când pleacă stăpânul să-și ia împărăția, au fost câțiva cetățeni care îl urau și au trimis după el o solie și au spus: auzi, fă bine și nu te întoarce, că și așa nu mi-a plăcut de tine. Și dacă ai spus că te duci, o să vin apoi, să nu crezi că ne-ai dat o veste bună. Nu, și așa nu mi-a plăcut de tine și sfatul nostru ar fi să nu te mai întorci niciodată. Stăpânul se întoarce, discută cu ai săi. Și apoi spune: vreau să discut și cu cei care mi-au trimis vorbă că n-au nevoie de mine. Cât despre vrășmașii mei. Eu sunt sigur că niciunul nu vă considerați vrășmași ai Domnului Iisus Hristos. Întrebarea însă este următoarea. Nu cum ne considerăm noi, ci cum ne consideră El. Și știți cine sunt vrășmașii Domnului Iisus Hristos din perspectiva Fiului? Nu cei care îi tăgăduiesc existența. Că cei din cazul de față nu tăgăduiau existența Fiului. Nu tăgăduiau puterea Fiului. Ar fi fost absurd ei să nu creadă în stăpânul respectiv, în puterea Lui, în toate celelalte lucruri, dar să-i trimită vorbă: vezi că nu vrem să împărățești peste noi. Singurul lucru, dragii mei, dacă îl putem spune așa, care îi califică pe oamenii aceștia pentru vrăjmași, este ce au spus ei și ce spune Domnul. Și este aceeași frază. Cât despre vrăjmașii mei care n-au vrut să împărățesc eu peste ei. Știți ce înseamnă aceasta? Că poți să fii unul din oameni care să spui: Doamne Iisuse, eu cred în Tine. Cred că Te-ai coborât pe pământ, cred că Te-ai născut printr-o fecioară curată din Dumnezeu, cred că ai trăit o viață frumoasă, cred că ai suferit fără nicio vină, cred că ai murit pentru păcatele întregii lumi la Golgota, cred că ai biruit moartea și ai înviat, cred tot ce spune Scriptura. Cred în Tine ca să mântuiesc sufletul. Eu cred că Tu ești mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Dar vreau să-ți spun un lucru. Nu vreau să domnești peste viața mea. N-am nicio problemă să conduci tot ce se întâmplă în universul acesta. N-am nicio problemă dacă Tatăl îți dă împărăția să o conduci. N-am nicio problemă cu asta. N-am nicio problemă dacă tu conduci viața vecinilor mei, familia vecinilor mei. N-am nicio problemă dacă tu îți conduci biserica ta. Dar vreau să-ți spun un lucru. Nu vreau ca tu să stăpânești peste viața mea. Vreau să mă binecuvintez, vreau să mă ajuți, dar nu vreau să stăpânești peste mine. Nu vreau să fiu robul tău, poate nu vreau să fiu robul nimănui. Numai că Domnul Iisus Hristos face următoarea precizare. Vrășmașii mei care n-au vrut să împărățesc eu peste ei. Pentru că, dragii mei, toți știm că avem un stăpân al vieții. Unii îl lăsăm pe diavolul să ne conducă viața. Alții considerăm că noi suntem în măsură să ne conducem viața. Și sunt unii care spun: Doamne, Eu nu vreau numai moartea ta pe cruce. Eu vreau și viața ta. Vreau autoritatea ta. Vreau domnia ta. Și mă voi considera privilegiat să spun permanent: Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Și voi spune permanent că am un stăpân. Și îmi voi întreba permanent stăpânul ce să fac, încotro să apuc, înspre ce să investesc. Vrășmașii mei, spunea Domnul, sunt cei care mă recunosc, dar nu doresc să împărățesc eu peste ei. Dragii mei, da, e adevărat, Mântuitorul a venit să ne ierte păcatele. Dar la fel de adevărat este că Mântuitorul, când ne iartă păcatele, vrea să ne așeze în turma Lui. Vrea să ne așeze în împărăția Lui. Și nu poți să fii în turma Domnului Iisus Hristos și după ce ai fost așezat în turmă, să-i spui păstorului: eu am venit aici, dar nu te ascult, nu te urmezi, pot să comentez deciziile tale. Oile Domnului îi cunosc glasul, îl ascultă și îi calcă pe urmă, cu bucurie. Nu poți să intri în împărăția stăpânului și să spui: mă bucur că m-ai scos din împărăția celui rău, din împărăția întunericului, dar eu, dacă am venit în împărăția ta, fac ce-mi place, urmez calea pe care mi-o dictează alții sau inima mea, dar vreau protecția ta peste viața mea întotdeauna. Există o categorie de robi credincioși. Există o categorie de robi care cred că se pot scuza. Și există o categorie de oameni care spun: noi nu dorim stăpânirea stăpânului. Răsplătirea, dragii mei, este adusă celor care intră în numărul robilor credincioși și se bucură că îl pot sluji pe Dumnezeu în locul în care sunt și cu valorile așezate de Dumnezeu în viața lor. Și dacă ne gândim la Domnul Iisus Hristos, să ne reamintim din nou că El este adevăratul stăpân. El este plin de glorie și plin de slavă. Și El se va întoarce cu o cunună sau cu o pedeapsă. În jertfa Lui aici pe pământ găsim har ca să fim pregătiți pentru întoarcerea stăpânului. Și mă rog Lui Dumnezeu să folosim înțelept harul acesta al mântuirii Lui și a conducerii Lui, ca ziua aceea să facem parte din numărul celor pe care Domnul îi binecuvântă cu fericire veșnică. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.